Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora. Prošlo je 100 godina od mučeničkog stradanja ruske svete carske porodice Romanov. Detalji ovom događaju u noći između 16. i 17. jula 1918. godine ni do danas nijesu u potpunosti jasni. Putem telefonske linije razgovaramo o Romanovima sa poznavaocem svetiteljskog lika cara Nikolaja i svete carske porodice Romanov, arhimandritom Danilom Trpčevskim, igumanom manastira Svetog Save u Goliji. Oče Danilo, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio, dobro vas našli. Pozdrav tebi, dugogodišnje poznatom voditelju Radija Svetigore, svima šostima Vasilenskog radija Svetigore.
Hvala oče, hvala ime naših slušalaca. Oče, znamo da vi već godinama tokom svog monaškog života pratite svetiteljski lik svetog cara Nikolaja Romanova i svete carske porodice Romanov. Evo danas kada obilježavamo vijek od njihovog mučeničkog stradanja, da vas zamolimo da nam govorite o Romanovima.
Hvala na ukazanom povjerenju. Pa kao prvo da kažem da dok nisam došao u Cetinski manastir 1996. godine prošlog veka, nisam bio uopšte upoznat sa likom, životom i pozivom i stradanjem cara Nikolaja i carske porodice Romanovih. Mogu da kažem slobodno da nisam ni čuo o Romanovima ništa. Znači, moje interesovanje je počelo na jedan interesantan način, tako što sam tada davne 1997. godine slučajno ušao u keliji oca Isaka i oca Jefrema i onda vidio sam kopiju fotografije od fotokopira izrađenu običnu lika cara Nikolaja. Onda sećam se, pitao sam oca Isaka ko je ovaj čovjek. Jer po samom liku se je vidjelo da je neki blagočestiv čovjek i neka uzvišena ličnost. I onda on mi rekao, zar ne znaš što je ruski car Nikolaj II. Romanov učenik? Ja nisam imao pojma. I onda tako je počelo od kad sam vidio tu sliku koja je bila obična, na običnom papiru i crno-bela kopirana slika. I onda sam se počeo da interesujem o ko je bio taj. I onda sam naručio literaturu iz Rusije, sve što sam mogao da nađem i u Srpskoj crkvi što su objavili i pisali o Romanovima, onda sam tako počeo da čitam i mogu da kažem da nekoliko godina sam čitao isključivo samo literaturu o Romanovi, pogotovo tačnije o posljednjem ruskom caru Nikolajem II. I njegovoj porodici.
Čak stoče u Cetinskom manastiru dobili i nadimak Romanov. Jedno vrijeme smo mislili da vam je to prezime.
Pa jeste, da nastavim priču, a pre nego što nastavim priču moram da kažem jedno, jer pričati o caru Nikolaju II. Svešteniku, mučeniku caru i njegovoj stradalnoj porodici, znači nije lako, jer niti sam ja u životu vidio stradanja kao što su pretrpjela carska porodica, niti sam ja okusio slavu koju je dobio car Nikolaj II. Romanov i njegova porodica pred Bogom. Tako da nisam pričasnik ni tog stradanja njegovog, ni te slave koje ima pred Bogom, ali nama hrišćanima je dužno u crkvi da pričamo istinu o događajima i onda reći ću ono što sam kroz svoj život čitao i doživio i shvatio. I to je to. Prvih nekog godina svog monaškog života ja sam čitao dosta knjige o caru Nikolaju i sećam se 2001. godine kad sam prvi put otišao u Rusiju, u Moskvi sa vladikom Ionikijem, sa profesorima Cetinske bogoslovije i sa sveštenicima. Onda sećam se da sam ja po svim crkvenim prodavnicama isključivo kupovao literaturu Romanovi. I onda sećam se kad bi ušli autobusom da bi svako pokazivo šta je kupio. I onda sećam se ja da sam pokazivao uvijek da kupujem nešto o Romanovima, neke knjige, i onda sjećam se otec Velibor Đomić mi šali rekao, čovječe, dosta kupuješ tamo o Romanovima, kupi jednu ikonu bar Bogorodice. I onda se šali tako na moj račun da ja samo sam kupovao knjige i čitao o njima i tako dalje. I onda to moje interesovanje je tako raslo da smo mi u Cetinskom manastiru po moje molbi mitropolitu Amfilohiju zamolio ga da slavimo Romanove kao svetitelje i da lovimo slavski kolač i službu da toga dana kad su stradali odslužimo u Cetinskom manastiru još pre kanonizacije kad ga Ruska crkva kanonizovala u hram Hrista Spasitelja na dan osvećenja hram Hrista Spasitelja 2000 godine.
A koje godine je oče počeo da se slavi u Cetinskom manastiru?
Pa ja mislim da je bilo to 1998. Dve ili tri godine pre. I onda sam isto na molbu mitropolita zamolio da se naslika velika ikona Romanovih koju je radio monah Bajsije i da je stavimo u crkvi koja do dan danas priprati sa levoj strani još stoji velika ikona carske porodice Romanovih. I onda sam dugo godina čitao o njima i jednostavno sam ih zavoleo i kroz čitanje uvidio sam da se radi o zaista jednoj svetoj ličnosti cara Nikolaja i njegove porodice. I tako godinu u godinu dugo sam čitao i onda 2004. godine mitropolit kad je išao u svoju prvu posjetu u Ekaterinburg na poziv vladike Vikentija i poveo i sa mnom i poveo je mitropolit da idem sa njim i tako smo s mitropolitom otišli u Rusiji 2004. godine marta mjeseca, 5 dana smo bili u Moskvi i 5 dana u Ekaterinburg. Služili smo službu u hram na krovi u Ekaterinburg, mjesto gdje su oni ubijeni, gdje je bio ranije Ipatijevski dom. I onda smo služili sutradan isto liturgiju u Ganina jama, to je neki napušten rudnik u blizini Ekaterinburga, gdje su spaljeni njihovi ostaci. Tamo je izgrađen manastir sa 7 prelepih drvenih crkava i tako da mitropolit me je nazvao Romanov jer video da imam veliku ljubav prema Romanovi.
Kakav je osjećaj biti na jednom tako svetom mjestu?
Pa znate šta, sve zavisi od stanja duhovnog čovjeka. Ako je čovjek svet, sve mu je sveto, ako nije svet, ništa mu nije sveto. Tako da, naravno, ja je sve to imam zabilježeno na videokameru, jer tada sam sve to snimao i dan danas imam taj video materijal kod sebe i posjeta mitropolita i služba u hram na krovi i Ganina jama. I za mene je bilo velika čast i velika radost da posjetim mjesta ubistva i mjesta stradanja carske porodice Romanovih. I onda što je najinteresantnije, onda jedne večeri kad smo bili sa Vikentijem vladikom i mitropolitom večerali nas četvoro, bili su još dva đakona, jedan đakon iz Ruske crkve i jedan je Romana Germogen. I onda dok smo mi večerali, oni su đakon i sveštenik su pevali ruske pesme i u toku te večere, pošto je video Jeromona Germogen koji se služivo na dvoru u eparhiji u Ekaterinburg, onda vidio tu moju ljubav prema Romanovih i on je tišao negde u keliju i vratio se i poklonio mi stolova salveta koja pripadala lično ruskom caru koja je nađena u Ipatijev dom kad su oni ubijeni 17. jula 1918. godine. Znači, ta stola salveta je izrađena 1913. godine po povod 300 godišnjica Romanove kad se proslavilo i ima inicijali njegovi, Nikolaj II. Piše, i to je ta salveta koju se car Nikolaj koristio da se briše posle ručka i to je jedna od ličnih stvari što je do same smrti koristio car Nikolaj i tu mi salvetu predao taj Jeromona Germogen i evo dan danas imam i čuvam kao, da
zaista
kažem,
veliki blagoslov.
Kao neku najličniju, prisniju stvar koju je koristio car do smrti. Jer mora da napomenem da carska porodica je bila godinu dana u izagnanstvo, 6 mjeseci u Tobolski i 6 mjeseca su proveli u Ekaterinburg. I ono stvari što su poneli iz San Peterburga, to su koristili do smrti, nisu imali mogućnosti više ništa da im dostave. I te stvari što su imali, oni su ih koristili do same svoje mučeničke smrti. Eto to, i onda zbog te ljubavi prema Romanovih, mitropolit me nazvao Romanov i danas me tako zove, mada nisam ja dostojan tako se zovem, ali eto, to nekako zbog ljubavi prema Romanovih nekako mi je i milo. Bolje zvuči Romanovih nego da mi kaže neko trpčevski, kako se prezivam.
Toče, hvala što ste sa nama podijelili ta svoja lijepa sjećanja. Evo sada da se malo osvrnemo i na carsku porodicu Romanov i na njihovo stradanje, da nam kažete nešto o tome.
Pa evo ovako, car Nikolaj II. Romanov. Možda je bio i iz dinastije Romanovih koja je vladala otprilike 300 godina Rusijom, je bio najsvetiji, najblagočestiviji i možda najveći pred Bogom car. Jer car Nikolaj je uvek volio da govori: ako je Bogu potrebna iskupiteljna žrtva za grehe moga naroda i za spasenje Rusije, ja sam saglasan da budem ta žrtva i neka bude volja Božja. Znači, car Nikolaj Romanov je bio potpuno predan Bogu. I bio je duboko religiozan čovjek, kao što kažu neki njegovi koji su živjeli u to vreme i koji su ga poznavali, da i dan je počinjao molitvu i završavao molitvom, i čak neko kaže da toliko imao on smirenje i krotost da moguće da se čak i bavio molitvom Isusovom. Tako da car pravoslavni Nikolaj II. Romanov je bio i krstitor i zaštitelj pravoslavija po svoj vaseljeni. Znači, on je bio veliki obnovitelj ruske crkve. Za primjer da navedem da za vreme njegovog carovanja 20 godina koji je bio carovao carskom Rusijom, car Nikolaj za to vreme obnovio i podigao oko 7546 hramova i oko 211 manastira. Car Nikolaj isto bio jedini čovjek, to je interesantno kad sam čitao, na sinodu Ruske crkve 1903. godine, kad je zasedavao sinod Ruske crkve u vezi kanonizacije Svetog Serafima Sarovskog, interesantno je to da svi vladike i sav sinod je bio protiv kanonizacije Svetog Serafima Sarovskog. To je možda i neka slika kako je ta bila duhovna padija u to vreme. I onda jedini koji je rekao da se obavezno i hitno proslavi car je bio car Nikolaj II. Romanov, i na osnovu njegove naredbe oni su ga proslavili i kanonizovali Svetog Serafima Sarovskog. A Sveti Serafim Sarovski još za svoga života poznato je da je govorio, i to je zapisano, kaže: Sveti Serafim Sarovski bit će car koji će mene proslaviti i posle čega će biti veliko gonjenje i stradanje u Rusiji. I mnogo krvi će poteći zbog toga što narod će ustati protiv cara i njegove porodice, i angeli neće uspjevati da duše ljudske saberu u Carstvo nebesko. A svi koji su ustali na cara će poginuti, a Bog cara će vozveličiti i proslaviti. Znači, to su reči Svetog Serafima Sarovskog, koji je pismeno napisao i ostavio ljudima da predaju caru Nikolaju na dan kanonizacije 1903. godine u Divevo. Osim što je bio veliki pokrovitelj svih hrišćanskih pravoslavnih zemalja u svetu, veliki je bio ktitor i donator po svetinjama u svetoj zemlji, u Egiptu, u Siriji, u Libiji, u Palestini, u Turskoj, u Grčkoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Srbiji. i u Crnoj Gori, što svjedoči hram saborni Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koje je titor zadužbina je cara Nikolaja, jer car Nikolaj je lično poslao knjazu Nikolu novac i zlato za izgradnju hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.
Da li bi oče mogli da nam govorite o tim vezama Svetog cara Nikolaja sa Crnom Gorom?
Pa ono što sam ja čitao i što mogu da shvatim i zapamtim od ono što sam pročitao je da je car Nikolaj bio veliki prijatelj sa knjazem i kraljem Nikolom. Oni su bili veliki prijatelji i kralj Nikolaj je bio jedan od učasnika krunisanja cara Nikolaja koje je održano 14. maja 1896. godine u Uspenskom saboru u Kremlju. Mislim da srpski kralj nije bio, bili su iz svih domova kraljskih dinastija iz Evrope, bili su čak i predstavnici iz Amerike i knjaz Nikola je bio na dan krunisanja i oni su bili veliki prijatelji. I mislim da car Nikolaj nikad nije dolazio u Crnoj Gori, ali porodica cara Nikolaja izuzetno poštovala kralj Nikolu i njegove porodice bili su veoma, da kažem, bliski. Ta ljubav cara Nikolaja prema pravoslavlju bila prevelika jer bio car takav čovjek. Bio je potpuno pravi hrišćanin i pravoslavac. I to je jedan od dokaza je to što za vreme njegovog carstvovanja u carskoj Rusiji 20 godina on je kanonizovao 83 svetitelja, što nije učinjeno u Rusiji zadnjih, da kažem, dva veka od pre stupanja na presto cara Nikolaja. Za vreme njegovog carstvovanja kanonizovani su sveti Serafin Sarovski, patrijarh Germogen Moskovski, Teodosije Černigovski, Joasov Belgorodski, Pitirin Tambovski, Jovan Tobolski, svešteno mučenik Isidor sa 72 postradalih mučenika. I onda to svedoči o tome da car Nikolaj je bio veliki zaštitni pobornik pravoslavlja i tu ulogu kao car koji ima i od Boga i vlast da štiti narod pravoslavni i da upravlja narodom, tu misiju mislim da je punio, što bi rekli, sve srce i sve svoje duše i nije štedeo ni čak ni svoj život da položi za svoj narod i za svoju veru, kad je to bilo potrebno. Inače, je car Nikolaj bio veliki prijatelj i sa svetim Ivanom Kroštanskim. On je i krstio i njegovu suprugu, caricu Aleksandru. Mislim da ih je i sveti Ivan Kroštanski venčao, a na naravno prisustvo i na samom krunisanju u Moskvi, kad je bilo 1896. ali njega je krunisao mitropolit Peterburski i Ladoški Paladije, tada u Moskvi. A njegova veza sa Crnom Gorom, ja bih rekao, sad koliko je sad to bitno, njegova veza je bila sa Bogom i sa pravoslavljem, bila je istinska i jedina smisla njegovog života. Car Nikolaj i carica Aleksandra sa svojom decom, oni su bili duboko religiozni, postili su sve postove, pričešćivali su se, sami su pevali na liturgijama kad su služili u njihovom carskom dvorcu određen sveštenik i tako da za njih je vera pravoslavna i ljubav prema Bogu bilo nešto najosnovnije u životu. Veza sa Crnom Gorom itekako je duboka jer svetinje koje su u Cetinskom manastiru, desnica svetog Ivana Krstitelja je deo časnog krsta i ikona Filermosa koja se nalazi u muzeju na Cetinje. Oni su bili na dvoru u Gačini u blizu San Peterburga. Znači, te svetinje su bili više na dvoru cara Nikolaja. I mi možda morali smo ponosni što imamo te svetinje, najveće hrišćanske na svetu i svetinje koje nose epitet carskog dostojanstva. A naravno, ruka svetog Ivana Krstitelja ide tamo gde pokajanje najpotrebnije, jer je Sveti Jovan Krstitelj uvek govorio, pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. A naravno u Crnoj Gori to pokajanje bilo i itekako potrebno, jer dosta se i ovde otpalo od vere na vreme i komunizma, isto kao što se to desilo i u Rusiji. Car Nikolaj je sebe prineo za žrtvu svoga naroda i čistu žrtvu miomirisnu Bogu, jer on nije bio car koji je bio vezan toliko za taj carski presto i da caruje do veka, nego čak je bio jedno vreme spreman i to je učinio da se odrekao carskog prestola, jer tadašnja gospodarstvena duma i svi državni činovnici molili su cara da odstupi od prestola i da se formira gospodarstvena duma, da ona upravlja državom i narodom. I onda car Nikolaj je govorio da ako je to za dobro i sreću naroda ruskoga, ja ne samo što sam spreman da se odreknem prestola, nego spreman sam i život svoj da položim za Rusiju i za dobro narod. Ali naravno, ispostavilo se da sa odlaska prestola cara Nikolaja je počela nesrećna oktobarska revolucija 1917. godine i sve do 1980. godine, tamo negdje gdje je prilike završio komunizam, je postradalo što od gladi, što od ratova oko 100 miliona Rusa. Tako da Rusi su ogromnu žrtvu dali, prinijeli na oltaru Božjem za veru pravoslavnu.
Hoće da nam kažete nešto i o ostalim članovima svete carske porodice i nešto o tom njihovom stradanju. Da li je još uvijek razjašnjeno šta se dogodilo tačno te noći?
Pa ja sam dugo čitao literaturu nekako na ruskom, iako nisam znao ruski, ali sam nekako čitao i onda sam shvatio i razumio sam dosta stvari, tako da kad sam bio u Rusiji kupio sam jednu knjigu koju je napisao sudski veštak carske porodice ili tadašnje carske Rusije, koji što je bio na dužnosti, Nikolaj Aleksandrovič Sokolov, koji je prvi došao na mjestu ubistva i na mjestu gdje su spaljeni tela carske porodice. I tu knjigu imam i ta knjiga je malo opširnija i tekako je izvršio sudsko veštačenje tada Nikolaj Aleksandrovič Sokolov. Sve je fotografisao što je nađeno, prečešljao je 200 metara u diametar to mjesto gdje su spale njihove statke i svaki predmet što je nađen je fotografisan i uredno zaveden i opisan. I tu su nađeni delovi, metalni delovi od njihove odeće. I od tela samo je ostao jedan palac koji kad su isekli sekirama da bi što bolje spalili i uništili, onda je sigurno taj palac odskočio i kad je došao on to je sakupio taj palac jedan i taj prah njihov koji je ostao na mjestu gdje su paleni 3 dana i 3 noći da bi se potpuno uništili ostatke i taj, većinom taj praha čuva se u hramu svetih mučenika Romanovih u Briselu. Naravno, tačno se zna i njihovo ubijstvo. Ubijeni su oko 1 sat i 15 minuta posle ponoći 17. jula 1918. godine po ličnom naređenju tadašnjeg nesrećnog Lenjina. On je poslao telegram u Ekaterinburg i rekao da se pobije odmah car i carska porodica. Tačno se znaju imena koje su učestvovala u streljačkom vodu. Tačno su opisani ko je učestvovao i kako su ubijeni i šta su radili posle sa njihovim telama i da su opljačkane sve njihove posle stvari. Tako da otprilike zna se njihovo stradanje, ali njihova slava tačno isto se zna, ali mi ne možemo sad da opišemo slavu njihovu koji su kao svetitelji i stradalci pred Bogom dobili. A to je ono što je, mislim, malo važnije nego da se opisuje sa stradnja. To bi onda trebalo čitav dan da opisuje čovjek detalji tog ubistva i koliko su učestvovali ljudi. Tu su bili u streleškom vodu i Mađari, Letonci, Ukrajinci, Nemci. I naravno prvo je ubijen car Nikolaj, jer su ih na prevaru rekli da siđu u podrum, da ih fotografišu, i onda kad su oni sišli svi, onda Jurovski je izvadio pištolj, lično ubio cara i nasljednika, i posle su ostali pucali i ubili ostale članove porodice, ovu Tetjanu, Mariju, Anastasiju i carevića Alekseja. Interesantno je bilo to što, iako su bili u izagnanstvu godinu dana, i u Tobolsk i u Ekaterinburg dolazio je sveštenik mesni i služio im liturgije. I posljednju liturgiju na kojoj su prisustvovali na zemlji odslužio je sveštenik Jovan Storožev iz Ekaterinburga. On je 14. jula odslužio liturgiju posljednju za njih. I on je primetio, jer je češće dolazio da služi u Ipatijev dom liturgiju, govorio je kasnije da uvek na službama su odgovarali car i carica i njegova deca. I toga dana kad je došao da služi sa đakonom, onda kaže da oni uopšte nisu odgovarali, svo vreme se čutali, i kad je došlo posle da vrši neki pomen, da govori sa svjatim upokoj, onda su carska porodica klekli na kolena, i onda te kasnije on shvatio da oni su već znali i osjetili da se njima bliži kraj, i tako se posljednji put pričestili prilike 3 dana pre njihove mučeničke smrti. Tako da i život i stradanje cara ruskog Nikolaja II. Romanova su prožiti isključivo sa verom u Boga, isključivo kroz pravoslavnu veru, i to je bilo ono njegov prioritet u njegovoj carskoj službi. Jer i car se pomazuje od Boga na služenju dobru narodu. Tako da postoje i imena, tačno se zna i ko je bio u strilačkom vodu, ali ja sad ne bi to navodio, što bi rekli, nepomjanike, koji nisu ni dostojni da se pomenu, ali ono što je Lenin započeo u tadašnjoj carskoj Rusiji, to je nastavio Stalin. Tako da ruska crkva je mnogo postradala od bolševizma i primila mnogo mučenika i svetitelja, i to je bilo jedno, da kažem, katastrofalno stradanje za Rusiju, ali i plodonosno i bogugodno, jer se, što bi rekli, napunio raj ruskim mučenicima i novim mučenicima. Ono što je za mene bitno je da ja nosim njih u srcu nekako, jer Carstvo nebesko je unutra u nama. Moramo nekako tu ljubav u sebe da uselimo, i prema Bogu i prema carskoj porodici. Jer ako je Carstvo nebesko u nama, onda najveće slavlje treba da bude nešto u nama. I onda tako da sutra bilo gde da odem na službu, na praznik, ipak je najbitnije ono nastrojenje unutrašnje, šta čovjek osjeća i kakvu ljubav ima. Jer ljubav je najbitnija od svega u životu. Jer Bog je ljubav, i od čovjeka on traži samo ljubav. Sve ostale formalnosti i spoljašnosti, sve su to, da kažem, ukrasi te ljubavi prema Bogu. Ali ljubav se treba useliti samim nama. Da ih mi nekako doživljavamo kao svetitelji koji su u večnosti, a mi koji živimo u ovom prolaznom kratkom životu, da se i oni nekako večno usele u nas. Ne samo jedan put godišnje da ih proslavimo 17. jula i posle s Bogom. Mislim da velika je razlika sada njegova slava kakva će biti na nebu i praobraz toga što se dešava na zemlji. I može u crkvi i proslavljamo njih i želim da dočaramo njihovu slavu. Ali punoće njihove slave koje me Bog dao, to samo oni znaju sada gdje su u Carstvu nebeskom. Inače, život cara Nikolaja je vrlo opširan i detaljno zapisan, jer su bili tada i ljudi koji su pisali sve o caru, i sveštenici, i svetitelji, i carski službenici, i ljudi koji su bili na dvoru, koji su predavali francuski jezik, engleski, njihovim čerkama i sinu, i doktori, i kuvari, i svi su oni pisali. A ono što je najinteresantnije je da car Nikolaj II. Je bio pasionirani i veliki strastveni fotograf. I blagodareći njemu i carskoj porodici, danas imamo mnogo fotografija carske porodice iz njihovog privatnog života. Jer sam car Nikolaj imao fotoaparat Kodak i Tarica, i oni su non stop se fotografisali, kako da kažem. I tako da blagodareći te ljubavi što je imao car Nikolaj prema fotografiji, koji kasnije preneo na svoju ćerku Mariju, onda su ostali puno fotografija iz njihovog privatnog života i njihove lične arhive. I sve te fotografije do danas su očuvani u vrhunskom stanju, sve je to uredno on slagao u albume, i zato danas postoje mnogo fotografija života carske porodice. Jer su oni vodili isključivo zatvoren život. Kako da kažem, zatvoren. Da su oni nerado deca išli na te carske balove jedan put ili dva put godišnje, koji su održavali u Moskvi, u Kremlju i u Sankt Peterburg. I oni su bili povučeni, i za njih je bila osnova života da je pravoslavna porodica svetinja, i oni su tu svetinju života zatvorili u jedan krug i živjeli su hrišćanski, pobožno, kao da kažem, jedan mali manastir. Naravno, oni su se redovno ispovedali. Protoiereji Atanasije Beljajev je ispovedao carsku porodicu, i on negdje u zapisima ostavio da je bio vrlo dirnut i trognut čistotom dece carske porodice, jer čistota njihova, kaže, nešto je bila samo u duši nego i pomislima. I on sam navodi kasnije da mu je bilo i sramota da ih pita, da ih pominje za neke grehe koji su oni uopšte nisu ni učinili, niti im došli na pomisao da ih učine. I on je često govorio da su deca njegova izuzetno, da kažem, izuzetno pravoslavna čistota, i za cara Nikolaja govorio uvijek da je čist ko kristal. Jer car Nikolaj je bio posebna ličnost i veliki svetitelj, je bio još za vreme života. Ali sa smrćom je potvrdio tu ljubav prema Bogu i prema narodu ruskom, i žrtvovao sebe. Mada, eto, njegovo povlačenje nije donelo ni sreću ni radost ni narodu u Rusiji, ni carskoj Rusiji, jer tada je počelo da se prolija krv i stradanje veliko, i gonjenje na crkvu je počelo 1917. godine, koje se završilo tamo negde 1980. godine. A prvi koji je održao pomen Paraskov carskoj porodici je bio patrijarh Tihon Moskovski cele Rusije, koji tri dana posle njihovog ubistva oslužio pomen Parastos na Kremlovski ploštat, i okupljenom narodu je rekao i otprilike ove reči, da se danas, ovih dana, odigralo veliki zločin u Rusiji, da je ubijen car i carska porodica, i mi, ako ne osudimo taj greh cara ubistva, krv njegova će pasti na nas i na naša djeca. I tako se i desilo, da je došla kazna Božja i zbog careubistva, i naravno posle i zbog bogoubistva, jer su proganjali i Boga iz Rusije, postradalo mnogo pravoslavnih hrišćana i tako dalje.
Da li, oče, možemo da kažemo da je ovo ipak najtužniji dan u ruskoj istoriji?
Pa najtužniji dan, ja mislim da su bile tužne godine u Rusiji. Jer posle su stradali mnogo hrišćani pravoslavci. Naprimjer, 1937. godine naredio Stalin da se pobije sve što je u mantiji. Svo duhovništvo Rusije. I tada, te godine, ubijeni su 300.000 ljudi u mantiji. Što episkopi, što sveštenici, što monasi, što monahini i tako dalje. Tako da, tad su krenuli tužne godine. A naravno, greh careubistva je veliki greh pred Bogom, jer, kao što kažu svetitelji, pred očima Božim nema bolje vlasti na zemlji nego careve vlasti. I tada je počela nesreća ne samo u Rusiji, ubistvom posljednjeg pravoslavnog, mogu da kažem i vizantijskog cara, Nikolaja II. Onda su počele nesreće i u Rusiji i u celom svijetu. Jer smo svjedoci da je 20. vijek bio najkrvaviji do sada u istoriji čovječanstva. I tada još nesrećni Friedrich Engels je govorio: mi ne možemo da provedemo revoluciju još u Europi, jer naš najveći neprijatelj Rusija i pravoslavni car još su jaki. I onda, naravno, sva njihova borba je bila za te revolucije, mislim, revolucije prvo protiv Boga, a onda protiv sve što je Bože, je počelo sa caroubistvom i sa danom kad su oni ubijeni. Evo, sad se navrša tačno 100 godina od ubistva carske porodice i posljednjeg pravoslavnog i vizantijskog cara Nikolaja II. Romanova. Tako da, nije da je to bio nesrećni dan, nego su bili nesrećne godine i decenije u samoj Rusiji, što svedoči mnogo. Dan danas bar ima toliko literature i svedočanstva o tome da je to prosto nemoguće opisati kako su stradali Rusi i u Gulagu i u sovjetskim manastiru i sovjetskom lageru i svuda u Rusiji. Rusija je bila pretvorena bukvalno u logorima u koji su se istrebljivali pravoslavni. I taj broj je milionski. Tako da, car Nikolaj je možda svojim stradanjem dao i primjer kako treba čovjek da i svoj život i svoju dušu položi za bližnje i za veru pravoslavnu, tako što kaže kod nas narod, krst časni i slobodu zlatnu. Tako da, ova tematika je opširna. Danas i sutra će se slaviti u svim, naravno, hramovima posuda pravoslavne, što se nalaze, jer car je bio ktitor i čuvar svih pravoslavnih zemalja, i Crne Gore, i Srbije, i ostali koji su nabrojali. I ušao u Prvi svjetski rat da obrani Crnu Goru i Srbiju, kad su je napali Austrougarci i Nemci, iako je bio u dobrim odnosima sa današnjim nemačkim kraljom, jer i njegova žena bila je iz Darmštada i iz carske Loze, koja je bila protestantkinja i kasnije je primila pravoslavlje i lično je krstio sveti Jovan Kroštanski, i ona je kasnije govorila: ova zemlja je moja zemlja i ovaj narod je sad i moj narod i tvoj Bog je sad i moj Bog, govorila caru Nikolaju. Tako da, on je veliki primjer za nas, hrišćane, koji što živimo i koji što će sutra da ih proslavimo, kako treba da hrišćanin bude spreman na žrtvu. Ali naravno, svaka žrtva nije bogugodna. Znači, Bog izabira ono što je najbolje da postrada za njega. Jer kao što Gospod postrada za nas i sveti Jovan Krstitelj i kasnije svi svetitelji, onda to su izabranici Božji koji su bogugodni da stradaju. Eto, i nekad i stradanje treba čovjek da zasluži, da se udostoji da strada za Boga i za vjeru pravoslavnu. Nije to tako, ja želim da stradam i da budem mučenik i lične želje, tu nema. Samo Bog kad vidi čovjeka i vidi srce njegovo, da mu je ugodno i duša njegova, onda on će mu pružiti priliku da strada kao što je on stradao za nas. da i mi postradamo za njega, za Boga, za veru pravoslavnu, za krst časni i za slobodu zlatnu. I interesantno je da je car Nikolaj bio inicijator na prvu svjetsku konferenciju mirovnu u Hagu 1899. godine. I on je bio veliki mirotvorac i zalagao se za mir u svijetu. Njegovom zahvalnošću i upornošću je i ta prva konferencija u Hagu održana, koja što dan danas postoji, ali naravno sve se to obrnulo i izopačilo. I sada ona mislim da uopće ne služi u cilj ni slobodu i miru ljudima, nego samo se sprave pometnje i velika nepravda i velike neistine momentalno aktualne u svetu. I što bi rekli, im smetao im car, sada su došli vladari koji što ni znaju za Boga, ni znaju za ljude i zato svjedoci smo danas da u svetu da vlada haos, nezadovoljstvo.
Ali ne i u Rusiji.
Pa eto, u Rusiji je došao čovjek sličan caru Nikolaju, koji je pobožan, pravoslavan i normalan i koji govori istinu. Danas malo ko je spreman da govori istinu. Jer je Bog istina. I ako govoriš u istini, onda nekako mora da imaš veze sa Bogom. A laž, laž se zna ko je otac laži, đavo. Onda danas smo svjedoci da je laž postala aktuelnija od istine. I onda sad malo ko govori istinu. Jer malo ko ima Boga u sebi. I nemaju hrabrost ni snage da oni sebe iznesu istinu, jer njih ne postoji istina, samo laž. I onda sad svi napadaju Rusi, svima je kriv Putin. I cijelo svijet je udario sankcije Rusi, čak i ovaj. Nažalost, Crna Gora, i to je vrlo tužno. A Crna Gora, ako kome treba zahvali Rusiji, to treba Rusiji da se zahvali, jer mnogo šta i carska Rusija i današnja Rusija učinila za Crnu Goru, ali eto, menjaju se vremena. Bog je dao čovjeku slobodu, tu slobodu neki su iskoristili za dobro, neki za zlo. I svaki čovjek, u stvari, opredeluje se na zemlji za koga će. Ili će služiti Bogu, ili će služiti mamon. Nema trećemu. I tako da ta sloboda koja nam data od Boga je da biramo šta nam se servira. Ili ćemo primiti istinu, ili ćemo primiti laž. Ali prirodnije je da istinu volimo. Jer neprirodno je čovjek da laže. A danas, eto, nažalost, svima je kriva Rusija, svima je kriv Putin, jer je on po meni sada najpoštovaniji i najnapadaniji vladar na ovoj zemlji. I to je predsjednik Putin. Tako da, njegova popularnost je ogromna, ali napad isto veliki. Tako da, sad da vidimo šta će biti dalje. Pošto je Petar Veliki ukinuo čina i mjesto patrijarha ruskog, onda Rusi su živjeli, da kažem, 200 i kusur godina bez patrijarha. Interesantno je to da sinod Ruske crkve se sazvao 1903. godine, da je tražio od sinoda Ruske crkve da se obnovi patrijaršijstvo u Ruskoj crkvi i da se izabere patrijarh. Ali, nažalost, isto kao kanonizacija kad je bila svetog Serafima Saroskog, nikoga nije podržao, ni jedan od episkopa nije podržao ideju koju je dao car Nikolaj sam lično, jer on rekao, ako eto, nema nekoga koji bi se javio, ja ću se odreći prestola, ja ću napustiti porodicu, otići ću u manastir se da monašim i da budem patrijarh. Jer i tekako želio da se crkva vrati na svome dostojanstvu, jer bila je postradala crkva od cara Petra Velikog, jer on bio baš uveo nekako sekularni zapadni život u Ruskoj crkvi i mnogo je postradala za njegove vladavina Ruska crkva i mnoge stvari što je izmenio, ukinuo. I car Nikolaj se trudio da to promeni i kad se sam sebe ponudio za patrijarha, oni naravno niko nije to prihvatio i on je samo čutao i više nikad nije to ponavljao. A tako da isto mogu da kažem da pre godinu dana, pre samo njegove stradanje je patrijarh Tihon izabran za 1917. godine za patrijarh ruski. On je bio prvi patrijarh posle otprilike 200 godina od kad su ukinuli patrijarhijski prestol u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Nemam podatke da su se oni upoznali, jer već godinu dana pre stradanja 1917. već su bili u izagnanstvu car Nikolaj i carska porodica, tako da te godine je i postavljen za Moskovski cele Rusije patrijarh Tihon, kasnije sveštenomučenik koji je postradao 1924. godine otrovan od komunista, čiji svete netljene mošti se nalaze u Donski manastir. Tako da car Nikolaj je bio svim srcem pravoslavac, vernik, iskren vernik i iskren sluga Boži.
Oče Danilo, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Pa nema ništa, mislim, pričati o carskoj porodici, toliko sam mnogo toga čitao. I jer sve mi se to pomešalo, znači, da bi ja pričao detaljnije i sve ono što sam čitao, kronološki da navedem, trebalo mi tu možda jedan ceo dan da pričam i onda to bi malo bilo i možda i dosadno za slušalce. Uglavnom sam odredio ono što da kažem o caru, da je bio zaštitnik i pobornik pravoslavlja i mogu da kažem da njegova ličnost je ništa manja nego ličnost cara Konstantina. Jer on je isto kao car Konstantin nosio oružje koje pobeđuje, to je krst časni i veru u Boga i time se i proslavio.
Oče, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, o svetoj carskoj porodici Romanov razgovarali smo sa arhimandritom Danilom Trpčevskim, igumanom manastira Svetog Save u Goliji.